Ərniyayev bu, İranın Atom Enerjisi Təşkilatı üçün çalışan Şahram Əmiri ilə bağlı bir-birinə zid artıq üçüncü görüntüdür. Rəsmi Tehran Şahram Əmirinin həc ziyarəti zamanı Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən oğurlandığını iddia edir. Bu ayın əvvəlində yayılmış videoda özünü Əmiri kimi təqdim edən şəxs oğurlanaraq Amerikaya aparıldığını bildirmişdi. Lakin bundan az sonra internetdə peyda olan başqa bir videoda özünü Əmiri kimi təqdim edən digər bir şəxs əslində Amerikada təhsil aldığını söyləmişdi. Prezident Mikhail Saakashvili bildirib ki, Gürcüstan heç bir ilkin şərt olmadan Rusiya ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün danışıqlara başlamağa tam hazırdır. Saakashvili Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib ki, münasibətlərin normallaşması Gürcü qaçqınların Cənubi Osetiya və Abxaziyaya geri qayıtmasını mümkün etməlidir. Gürcüstanla Rusiya arasında 2008-ci ilin avqustunda baş vermiş qısa müharibədən sonra iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr mövcud deyil. Kreml Gürcüstan hazırki hakimiyyəti ilə hər hansı əlaqəni istisna edir. Və Cənubi Afrika Respublikasında keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 8-1 final mərhələsində İspaniya yığması Portuqaliya millisinə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. İspanların qələbə qolunu 63-cü dəqiqədə David Villa vurub. 4-1 final mərhələsində İspaniyanın rəqibi Paraqvay millisi olacaq. Paraqvaylılar dünən Yaponiya yığmasını 5-3 hesabı ilə məğlub eləyiblər. 4-1 final mərhələsinin oyunları iyulun 2-sində start götürəcək. Həmin gün Hollandiya, Braziliya, Uruqvay, Qana ilə qarşılaşacaq. İyulun 3-ündə isə Argentina, Almanya, İspaniya isə Paraqvay yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Bunlar bu saatdə olan xəbərlərdir. Xəbərlər sizə mən çatdırdım. Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Üstünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azizlik Radiosu Can Bakı'da 20 yılda İsmail'le tekrar sizleri salamlayıram. Aziz dinleyenler, Rəşid Bey'in bu güzel mahnısıyla verilişimizi açmağımız təsadüfi değil. Bugün net Bakı'ya xoşbəxtlik getirdi mi sualına cevap aktaracağız Can Bakı'da. Bugün iyunun 30-udur, çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Qonağımız kino rejissor, kino senarist Nazim Rıza İsrafiloğludur. Birazdan siz biləcəksiniz ki, mən bu mövzuya niyə Nazim Əlimi xüsusi olaraq dəvət eləmişim. Xoş gördük Nazim Əlim.
Xoş gördük.
Necəsiz Nazim Əlim?
Çox sağ olun, yaxşı.
Necə dolanırsınız? Bir neçə ildir sizdən xəbərim yoxdur. Bir vaxtlar sizi iz proqramına çağırırdım həmişə. Amma arada bir fasilə yarandı. Niyətiniz bu fasilədə? Nə ilə məşğul oldunuz?
Bilirsiniz, bu illər ərzində oradan da mən çox məşğul idim. Necə deyim sizə, vaxt tapmaq da özüm üçün vaxt tapa bilmirdim. Öz işlərim üçün vaxt tapa bilmirdim. Çünki çox böyük işlər var idi. Həm bu kitab yazmaq sayəsində, bu neftlə bağlı, neftin tarixi ilə bağlı, həm də ki, bu filmlər, bilirsiniz ki, mənə ssenari müəllifi, həm rejissora, filmlər çəkirdik, çoxlu filmlər çəkirdik. Düzdür, o filmlərin Bakı ilə bağlı elə bir ola bilsin əhəmiyyəti olmasa da, bu erməni soyqırımı ilə ermənilərin törətdiyi Azərbaycanda.
Yəni o aradakı fasilədə bu işlə məşğul
bu işlərdə görmüşəm. Biz
o niyə nədir? Haralara getdin?
Biz o zaman Gürcüstanda olduq, Türkiyədə olduq. Bir üç dəfə biz gedib gəldik. Həm də ki Azərbaycanın deməli mücadilə tarixinə aid film çəkirdik. Yəni bunlar hamısı qarışmışdı bir-birinə. Azərbaycanın mücadilə tarixinə aid heç bir şey yox idi.
Bəli, bəli.
Deməli Azərbaycanda xalq cümhuriyyətinin qurulması, bütün bu prosesdə, bütün bunun anatomiyasını biz araşdırdıq elədik o zaman. Tiflisdə, sonra Trabzonda, İstanbulda və başqa-başqa yerlərdə biz çəkilişlər apardı.
Kimlərlə görüşdünüz orada? Çox maraqlıdır. Cumhuriyyətlərin, yəni son nümayəndələr yaşayırdı orada.
Yox, bilirsiniz, onlarla görüşə bilmədim. Aha. Əsas odur ki, mənim məsələn məşhur Trabzon konferansı var idi. Hı-hı. Olmuşdu. Orada bir çox tarixli məsələlərin həlli var idi. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti ölkə xaricinə çıxırdı və orada Azərbaycanla bağlı müəyyən məsələləri qoyurdu. Düzdə o zaman hələ Azərbaycan tam müstəqil deyildi. Zaqafqaz Seymi tərkibində fəaliyyət göstərirdi. Ancaq Azərbaycan öz maraqlarını orada həyata keçirməyə deməli qadir olan insanlar var idi. Aha. Məsələ burasında ki, o Trabzon konferansını hələ Türkiyənin özündə heç bilmirdi ki, o harada keçirilib. Onu keçirdiyi yer, onu orada araşdırdıq, tapdıq. Azərbaycan nümayəndəsi, Azərbaycan nümayəndə heyəti harada qalırdı. Konferansın özü harada yerləşirdi.
Çünki
Trabzon şəhəri əldən ələ keçmişdi. Ruslar da olmuşdu, Yunanlar da olmuşdu, ermənilər də olmuşdu. Nəhayət türklərin əlinə, türklər oranı azad eləmişdilər. Ancaq ki, bütün şəhər dağıdılmışdı, eləmişdi və o yerləri axtarmaq nəhayət internet vasitəsilə, müxtəlif kanal vasitəsilə axtarıb tapdıq ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti harada yaşayıb və bu deməli konfransın özü hansı binada və o binalar, o yerlərdə bir çəkilişlər apardı. O çəkilişlər apanda mən daxil hisslər keçirirdim.
Təbii, təbii.
Çünki Azərbaycan nümayəndə heyəti orada olub, onların o getdiyi çığırlar, onların çıxdığı pilləkənlər, onların o deməli konfransı keçirdiyi otaqlar, salonlar hamısı insana belə çox belə qəribə bir təsir verirdi. Ondan başqa da o Batum konferansı, İstanbul konferansı, bütün bu şeyləri biz deməli hamısını, bu məsələləri ekranda elədik. Ondan sonra da ki, deməli erməni məsələsi ki, çıxdı ortalığa, bu doğrudan da məni bir neçə il ərzində bu ideya məni tutdu, möhkəm tutdu. Çünki burada məsələ orasında idi ki, bunun anatomiyasını açmaq lazım idi. Bütün niyə baş verib, nəyə görə baş verib, kimlər bunu törədib, səbəbi nədir, suallar çox idi, ancaq cavablar az idi. Biz onu deyirlər ki, türklər ermənilərə qarşı soyqırım törədə bilər. Necə olub, nəyə görə olub, olub mu, olmayıb mu, bütün bu şeylər. Mən bunun tarixini başladım 1-ci Pyotrun dövründən. 1-ci Pyotrun dövründən, deməli, iki serialı olaraq film elədim. O da adlanırdı Ermənilər Riyakarlığın Anatomiyası. Hər iki seriyədə hərəsində öz filmi vardı, Forpost əməliyyatı və əsrin siyasi avantürəsi. Onun ardınca, deməli, 1915-ci il erməni saxtakarlığının başlanğıcı, belə bir adda film getdi. Ondan sonra isə dördüncü, deməli, biz filmi başa verdik, Timsahın Gözyaşları. Belə bir adda. Deməli, bütün deməli, məsələləri bacardığımız qədər, mümkün qədər bütün məsələlər işıq saçmağa çalışdıq. Mənə gəlir ki, müəyyənə çalışdıq. Çünki erməni saytlarında mənə xəbər verdilər ki, mənə qarşı hücumlar olub, təhqirlər olub və müxtəlif şeylər olub, həm rus dilində, həm erməni dilində. Düz mənə o qədər də bu qayğılandırmadı. Ona görə görünür bizim belə əlaqələrimiz o qədər də yaxşı alınmayıb o zaman.
Bəli, bax ona görə belə alınmadı, amma indi bugün mənə elə gəlir ki, bu veriliş boyu, bu bir saatı danışmalı olacaq sizlə. Nazim əlim, bax, nə səbəbdən, yəni dediniz, bu qədər filmlər çəkdiniz və sizin neyə haqqında filminiz 90-cı illərdə çəkdiyiniz filmləri mən xatırlayıram. Deyilmi? Və ondan sonra necə oldu ki, birdən-birə kitab yazmağa qərar verdiniz? Bax, bu mənim üçün, bu keçid maraqlıdır.
Birisiniz, necə oldu keçid baş verir? Hər şey zərurətdən doğur, tələbatdan doğur. O tələbat gərək insanın özündə də olsun, daxildə. Bir var kənarda, bir var daxilən. Məsələn, elə məsələlər olur, elə suallar olur ki, mənim özümü rahat qoymur və ona mən kənardan cavab tapa bilmirəm. Görürəm ki, mən istədiyim şeyləri ala bilmirəm, yoxdur, yazılmayıb, deyilməyib. Mən özüm məcbur edirəm ki, əgər deyilməyibsə, onda gərək mən bunları, bu suallara cavab axtaram və bunları çalışam özüm üçün deyəm ki, sonra isə mən bunu oxucuya çatdıra bilmirəm. Ümumiyyətlə, bu neft mövzusu belədir ki, hələ 70-ci illərdən mən bu mövzu ilə yaxın olmuşam. Hələ o zamanlar Xəzəroğlu bir filmi çəkdiyim 71-ci ildə Ümumiyyətlə Kino festivallarında, o müxtəlif festivallarda mükafatlar aldım. Ondan sonra başqa filmlərim olub, deməli, neft sahəsində çalışan insanlar olublar. Onların sülaləsi olub. Bəli, deməli, bəli. Ulu babadan tutmuş, nəvələrə, nəticələrə qədər hamısı o sahədə çalıb. Bu, Mayılovlar ailəsi belə bir film mənə vaxt çəkdim. Deməli, Esteri Dövlət İli Radio Verişə şirkətinin sifarişi ilə. Sonra bu, bir Beybət buxtası var. O vaxt, Sovet vaxt onun adını İliç buxtası qoymuşlar. Ancaq orada bir Beybət buxtasıdır. Ora birisi də körfəz olub, su olub. Oranı, orada biliblər ki, görüblər ki, neft var. Bunu çıxartmaq. O vaxtdakı elə bir texnika yox idi. Dənizdə quyu olsun. Ona görə oranı başladılar qurutmağa. Bu, bir Beybət dağını uçurdu şurada, sökə-sökəyə gətirib doldurdular ora. Özü bu hələ...
Neçəncə il oldu bu?
Bunu başlayıblar hələ birisiz, inqilabdan qabaq, Birinci Dünya Müharibəsindən qabaq başlamışlar. Aa, onuncu illərdir. Klinikadan da bir palyak mühəndisi var idi. Onun proyektinə əsasən başladılar bunu. Ancaq Birinci Dünya Müharibəsi başlananda, təbii ki, hər şey o cəhbi üçün idi. Bütün yani, pullar ora gedirdi, yaddan çıxdı, o qaldı. Sonraki Birinci Dünya Müharibəsi, ondan sonra bu oktyabr çevrilişi, sonra bütün bilirsiniz də bu hadisələr, siyasi məsələlər, ta ki Azərbaycanda Bolşeviklər təzədən hakimiyyəti ələ alandan sonra yadlarına düşdü ki, Rusiyaya neft lazımdır. Və yadlarına düşdü ki, Çar Rusiya dövründə həmin o Bibeybət körfəzində bu işlər aparılırdı. O zaman bu işləri yenidən rəvaz verildi. O vaxt ki, Sergey Mironovich Kirov bilirsiniz ki, Bakıya birinci katib gəldi, Komünist Partiyasına və bunun rəhbərliyi altında və başladılar onun, deməli, qurulmayan səsini başladılar qurulmağa. Böyük əzablarla, böyük zəhmət hesabına, məhrumiyyətlər hesabına texnika yox, bir şey yox, hamısı ələməyi bilirsiniz. İnsanları kölə kimi işlədirdilər, qul kimi işlədirdilər. Oranı axır ki, qurutdular və qurular qoydular. Və elə ilk quyu dəhşətli bir fontan verdi orada. Yəni, həmin onun tarixini mən o vaxt hazırladım. Arxiv materialları o vaxt Moskvada, Krasnogorskda belə bir arxiv var, kinofoto arxivi. Oradan axtardım, tapdım. O dördə çəkilmiş, deməli, kino kadrlardır. Həm də foto şeylər, təsvirləri tapdım. Yəni, tarixi kadrlardır. Belə bir... Yəni, deməyim odur ki, bu neft haqqında, Bakının neft haqqında mən çox belə filmlər çəkmişəm, mükafatlar da çox alıb. Ancaq əsas məsələ odur ki, bu son vaxtlardakı, niyə bu belə bu geniş miyasa belə, məndə belə bir həvəs oyandı? Esteri dağılmaq üzrə dağılmaqda idi. Artıq Bakıya xarici neft şirkətləri böyük maraq göstərirdilər. Sizin də xatirinizdə olar. Bir Amerikan bir Amoka şirkəti var idi. O birincilərdən biri gəldi Azərbaycana. Onun ardınca BP şirkəti və belə-belə başladılar burada maraqlanmağa, kəşfət aparmağa, öyrənməyə ki, burada nə eləmiyorlar və bu proses getdi. Və proses getdi. Bütün dünyanın deməli 18-19-cu əsrin sonlarından, 20-ci əvvəllərindən başlayaraq necə ki Azərbaycan neftdən maraq oyanmışdı. Ondan da bəlkə 2-3 qat artıq belə maraq yenidən oyandı. Və nəhayət bilirsiniz ki, bu əsrin müqaviləsinin imzalanması nəticələndi. Ancaq məsələ burasındadır ki, Bakı neftinin tarixini dürüst bilən yox idi. Mən özüm çox axtarırdım. Deməli, fikrim vardı ki, bir film çəkim, böyük bir film olsun, serial olsun, nəsə belə, çox serial olsun. Ancaq fakti material yox idi. Axı, film axı təkcə təsvir deyil, axı, orada danışıqlar da getməlidir, söz getməlidir, tamaşaçıya nəsə deyilməlidir. Tarı kitablarını varaqladım. Məsələn, akademiyanın bıraxdığı deməli, Azərbaycan tarixi kitablarında Bakı nefti haqqında söhbət nədən gedirdi? Nobellərimiz üçün pisliyirdilər, məsələn, o dövrün hamısı mənfi şeydir, hətta Zeynalov kitabı, onlar pisliyirdilər və Sovet dövründə də ki, məsələn, müharibə dövründə deyirdilər ki, Balxanı neftdə, məsəl üçün Kirov neftdə, Stalin neftdə fəhlələr mitinglər keçirdilər və hamısı öhdəlik götürür ki, Alman faşizmini Hitlerçilər darmadan eləmək üçün Azərbaycan neftçiləri planda nəzərdə tutulduğundan artıq verəcək, candan başına verəcək.
Daha çox neft.
Bu isə tarix deyil. Bunlar hamısı adicə belə bir şey, raportlardır. Ona görə mən başladım bu məsələ öyrənməyə. Filmi çəkə-çəkə, Biz üçün təsəvvür edin ki, filmi mən çəkəndə bir həcmdə nəzərdə tutmuşdum. Ancaq sonra ki, bu materialları öyrənəcək, dərinliklər getdikcə, gördüm ki, bu mənim düşündüyümdən də dərin bir məsələdir. Və nəhayət mən belə bir nəticəyə gəldim ki, Bakının tarixi və Azərbaycan tarixi, xüsusilə də Bakının tarixi Bakının nefti ilə bilavası əlaqədardır. Yəni, Bakı neftinin tarixini bilmədən Bakının tarixini tamamilə dürüst bilmək qeyri-mümkündür. Bunlar hamısı paralel gedir.
Nə maraqlı söz dediniz, bəli.
Azərbaycan xalqının bu, deməli, ümumiyyətlə bu taliyində bu neft amili son dərəcə mühüm rol oynayıb. İkinci belə bir amil olmayıb. Azacıq xoşbəxtliyi də, böyük bədbəxtliyi də bu neftin ucubatından olur. İndi bu bir verişdə bunlar hamısını açıb söyləmək bir çətindir. Çünki bu uzun proseslər olub, çoxlu sayda hadisələr baş verir bu illər ərzində. Ancaq bunların ən bütün belə məqamı 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərindən yavaş-yavaş başlayıb. Çünki əvvəlki illərdə Bakı nefti çıxırdı, ondan istifadə edirlər çıraqlarda, yağdanlarda və müxtəlif belə isitmə, qızdırma.
İndi mən sizdən soruşacağım təbii ki, neft nə vaxtdan bu isitmə funksiyasını başqa funksiyalarına əvəz elədi. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir, neft Bakıya nə gətirdi? Sualına cavab axtarır. Xoşbəxtlik gətirdi mi daha doğrusu? Bax belə, sualına cavab axtarır. Tanınmış kino rejissor, kino ssenarist Nazim Rıza İsrafiloğlu bugün bizim qonağımızdır. Telefonlarımızı mən sizə deyim. Telefonlarımız açıqdır mı? 436-77-41 nömrəli telefonla bizə zəng vura bilərsiniz. 050-744-10-17-yə mesaj göndərə bilərsiniz. Biz dünəndən anons vermişik və bu sualı Bakı, neft Bakıya xoşbəxtlik gətirdim sualını da saytımıza yerləşdirmişik və bir neçə mesaj almışıq. Mən yeri gəldikcə bunu sizə oxumağa çalışacağım, əziz qonağımız. Amma bugün bayaq dediyim suala, indi bayaq dediyim suala cavab almaq istəyirəm. Necə oldu Bakı? Nədən, məsələn, neft isitmə funksiyasını itirdi? Nədən bu proses baş verdi? Nə vaxt baş verdi daha dəqiq?
Bilirsiniz, belə demək düzgün deyil, isitmə funksiyasını itirdi. Yox, o funksiya
yəni,
qalırdı.
Yəni, o funksiya qaldı.
O qalırdı. Həm də. Bilirsiniz, söhbət təkcə Bakı neftindən getmir. Məsələ orasındadır ki, deməli, ilk dəfə daxili yanacaq mühərriki icad ediləndən sonra Avropada icad ediləndə daxili yanacaq mühərriki icad ediləndən sonra o dövrün ixtiraçıları intellektuallar fikirləşdirər ki əgər bu mühərrik icad olunubsa bu duru yanacaqla bu işləyirsə deməli bundan haradasa istifadə eləmək olar. Necə? Çoxlu suallar əmələ gəldi. Birisi ki vaxtilə at arabaları var idi, nə bilim öküz arabaları var idi, araba ilə daşıyırdılar yükləri. Fikirləşək ki, bəlkə o araba mexanizmi qalsın, ona bir mühərrik qoyaq. Elə atsız hərəkət eləsin bu.
Bəli, bununla nəyin hesabına?
Bəli. O mühərrikin hesabına oradadır ki, yanacaq. Özü gördü ki, deməli, onun bakı durur neftinə, kiçik. Və o uzun müddət hərəkət eləyə bilər. Yenə həmin dörd təkər qalır və müəyyən orada əlavələr olunur. İlk deməli, primitiv avtomobillər meydana gəldi. Başladısa. Yavaş-yavaş bunun əsasında deməli o tırtıllı o traktor dediyim şeylər inkişaf elədi. Sonra fikirləşdilər ki, bəlkə bu dənizdə bu üzən gəmilər ki var, bunlar kömürlə işləyirlər. Bu çox böyük bir çətin məsələdir. hər dəfə bu kömürü daşımaq lazımdır, yükləmək lazımdır, fəhlələr lazımdır. Elə bəlkə elə bu duru yanacaqdır, boru vasitəsilə gəmiləri yüklənsin, dünyanın istənilən yerində onu eləmək olar. Bu da çox asan, çox qısa vaxtda. Heç o qədər fəhlə də lazımdır. Həm də gəmilərin manevr qabiliyyəti artır, sürəti artır, boş dayanmalar azalır. Və bunu başladı ilk dəfə Böyük Britaniyada həyata keçirməyə. Məni ilk deməli duru yanacaqla işləyən gəmilər peyda oldu. Bunun ardınca Avropa ölkələri maraq göstərdilər. Fransada, Almaniyada, onun ardınca sualtı qayıqlar. Rusiyada da meyil göstərdilər. Çünki ancaq Rusiyadakı bu bürokratik sistem ki, çox güclü idi. Burada bu məsələ hələ o qədər də çox geniş bir sat ala bilmirdi. Sonra fikirləşdilər ki, bəlkə bu duru yanacaq bizə kömək edəcək, əgər yanacaq, daxili yanacaq mərgi var ki, bəlkə biz elə bir aparat düzəldək ki, bu göyə də qalxsın. Və nəhayət ki, onu da düzəltdir. Çünki insanlar həmişə bilirsi ki, uçmaq həvəsində olublar. Qanatlar düzəldiblər, bilirsiniz, o primitiv şəkildə ölüm hadisələri ol. Və bunu həyata keçirdilər. Rahat qardaşları təyyarə düzəltdilər və uça bildilər. Bunlar həyata keçəndən sonra insanlar fikirləşdi ki, nə yaxşı, biz bundan elə hərbi məqsədlər üçün də istifadə edirlər. Əgər təyyarə qaldıra bilirsə, oradan yerə bomba atmaq olar. Əgər tırtırlı traktor düzəltmişiksə, biz elə bir şey düzəldə bilərik ki, onun üçün də əskərləri otuzdurmaq olar, nə güllə batar, nə bir şey, tank düzəldə bilərik. Və belə hərbi texnika başladı meydana gəlməyə. Bu həmin o dövrdən başlayaraq neft artıq hərbi amilə çevrilməyə başladı. Hərbi amilə çevriləndə də siyasi motivlər çıxdı ortalığa. Mən sizə bir şey deyim ki, mən bunu çox diqqətlə araşdırdım və məlum oldu ki, əgər daxili yanacaq mühərriki icad olunmasaydı, dünya müharibəsi adında məfhum olmayacaqdı.
Doğrudan mı?
Çünki dünya müharibələrinin keçirilməsi, çünki dünya müharibəsi böyük ərazilərdə və bir yerdə, bir qitədə yox, müxtəlif qitələrdə keçirilir. Həm göydə, həm dənizdə, həm yerdə. Bəs bu əskərləri, bu ordunu daşımaq üçün, bu hadisələri törətmək üçün texnika lazımdır. Texnikandakı o daxili yanacaq mühərriki ilə işləyən təmin edir, duru yanacaq təmin edir. Birinci dünya müharibəsi də elə olub, tarix şünaslıqda belə deyildi ki, Sarayevada Avstriya Macaristan
taxtını
bəlləhdi, öldürüblər, ediblər, ona görə elə şeylər o qədər dünyada terror aqları olub ki, Kennedy-də vurub öldürdülər, məsələn, Amerika prezidenti. Dünya müharibəsi başlamadı ki, bilirsiniz, bunun başlanmasının əsas səbəbi, yenə də gəndə deyirəm, bu neft oldu. Birinci dünya müharibəsi səbəbi. Bunun uzun tarixçəsi var. Bilirsiniz, mən bunu danışsam, buna bəkəndə saatlarla vaxt gedək. Bircə onu qısaca olaraq deyim ki, 20-ci əsrin əvvəllərində İngilislər İranda, İranın cənubunda neft tapdılar. Və orada, deməli, Anglo-Persiyan neft şirkəti yaratdılar. O da uzun, çox belə uzun məhrumiyyətlərdən sonra onu işləyən adam, ona pul qoyan adam hətta müflis olmaq dərəcəsindən gəlib çatdı. O dəstəni geri çağırmaq üçün Londondan teleqram gəldi ki, buraxın da, alın burada qayıt. Bunlar o teleqramı gizlətdilər. Dedilər, qoy bir 5-6 gündə qazaq görək nə olur. Ki, həmin o müddət ərzində fontan vurdu. Və həmin İranda tapıldı. Eyni vaxtda da təxminən Osmanlı dövlətinin tərkibində olan Mesopotamiyada, indiki İraq dediyimiz yerdə, Mosul tərəfdə neft aşk edildi. Ancaq İngilislər o qədər maraq göstərmədilər. Çünki burada İran neftini tapıblar, özə görüblər ki, çoxludur. Bu məqamda Almanya İmperiyası, Alman Kaiseri, 2. Wilhelm, Almanlar bilirsə ağıllı millətlər, o neftin iyini hiss elədi. Və İstanbula təşrif gətirdi. Təşrif gətirdi. Çox böyük təntənələ qarşıladılar. Çox belə yaxşı belə əhval-ruhiyyədə keçdi görüşlər və Berlindən İstanbuldan keçməklə Bağdada qədər dəmir yolu çəkməyib nəzərdilər. Bank şeylərlər, Almaniyanın döyüş bankı ona şey deməli bu işə yardımçı olmağı boynuna götürdü. Bankın prezidenti gəldi İstanbula və belə qərar gəldilər ki, dəmir yolu deməli Bağdada gələcək. Dəmir yolunun hər iki tərəfində böyük bir ərazidə axtarış işləri onların səlahiyyətinə aiddir. Bu birləşmiş. Bunu biləndən sonra İngiltərədə, Fransada, Rusiyada qıcıqlanma belə gəldi. Çünki onların da gördülər ki, bu məsələ artıq reallaşır. Çünki artıq o deməli dəmir yolunun tikintisi başlanmışdı. Tikinti gedirdi. Və gördülər ki, bu çox böyük bunlar üçün İngilislərin deməli o həmin ərazidə yaxın Orta Şərqdəki o siyasi deməli bunların fəaliyyətlərinə müəyyən təsir oldu. Çünki artıq neft artıq o hərbi siyasi amiləyə çevrilmişdi. Və bütün bu müharibə, birinci dünya müharibəsinin başlanğıcı bu ilə və erməni məsələsi ki atıldı ortalığa. Və həmin ona görə də bu erməni kartından istifadə elədilər. Mən sizə bir dənə şey deyim ki, Churchill'in belə bir sözü var, 1950-ci ildə onu nəşr etdiyi İkinci Cahan Savaşı kitabında belə bir sözlər var. Deyir ki, 1914-cü ilin Cahan Savaşı başa çatdıqdan sonra demək olar ki, hamı dərindən inanır və ümid edirdi ki, bütün bəşəri cahanda əmin amanlıq bərqərar olacaq.
Bəli.
Fikirlərsiniz ki,
Bəli.
Sonra Kerzan'da bir sözü var, İngiltərənin o ölkə xarşılığına deyirdi ki, müttəfiqlər, yəni Antanta, qələbəyə neft dalğası üstündə gəlib çatdılar. Yəni, deməli, yəni Antanta dövlətlərinin nefti var idi. Ancaq o biri blok ki var ki, Avstriya, Macaristan, Almanya blokun, onlar neft resurslarına kənarda idilər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim müəllimə, amma biraz ara verməli olacaq. Çünki efirdə dinləyici var, mənə söylədilər. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun, eşidirik.
Salam, Sevda xanım.
Salam, salam.
Sevda xanım, sizi narahat edən dinləyici də Emin Məmmətli.
Aha, buyurun Emin. Buyurun.
Mən bir məsələni bildirmək istəyirəm. Düzdür, neft bədbəxtlik də gətirir, xoşbəxtlik də gətirir. Amma mənə elə gəlir ki, neft bizə bədbəxtlikdən çox xoşbəxtlik gətirir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan torpağına xoşbəxtlik gətirir. Mən fikrimi qısa bildirmək istəyirəm. Ondan əsaslandırıram ki, neft, yəni hər xalqa mənsub olan sərvət deyil də, amma tarix boyu, yəni Azərbaycan lap əvvəllər yaranandan bəri istər ölkəmizi işğal edənlər, istər özümüzdəki bəzi qüvvələr neftin bəhrəsini xalqa verməyiblər. Yəni mən bununla görürəm. Yəni çox qısa olaraq bildirmək istəyirəm verilişin vaxtına görə. Mən bunda görürəm yəni problemi. Əsas odur ki,
yəni siz demək istəyirsiniz ki, xoşbəxtlik gətirə bilər. Sadəcə
gətirə bilər, əlbəttə gətirə bilər. Çünki neft əslində xoşbəxtlik gətiribdir. Biz sadəcə bu xoşbəxtlikdən istifadə edə bilmirik. Yəni bu xoşbəxtliyi dada bilmirik. Onda bir neçə səbəbləri var. Mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyətin əfsuslar olsun ki, zəif olması ilə bağlıdır. Cəmiyyət əgər güclü olarsa bundan bəhrələnə bilər. Məsələn, bəzi elə diktator ölkələri var, elə azad ölkələr var ki, nefti var. Onlar misal çəkmək olar ki, həmin ölkələrdəki onlar neftdən bəhrələnə bilirlər. Məsələn, tutaq ki, İranda benzinin qiymətinə baxın, Azərbaycanda benzinin qiymətinə baxın, Türkmənistanda baxın. Yəni o ölkələrdə neft var. Sadəcə xalqları onlardan istifadə edə bilirlər. Rəhbərlikləri, dövlətin rəhbərlikləri, yəni xalqı o nefti dadıra bilirlər, necə deyərlər, belə deyim.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Mən? Sağ olun. Bax, bu bir dinləyicimizin fikri idi. Nazim bəy, necə bilirsiniz?
Dinləyicinin daha doğrusu çox yaxşı fikirlər söylədi və məni sevindirən odur ki, bu neft məsələsinə maraq göstərənlər var.
Bəli, yəni
mən çox təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Mən belə bir şey demək istəyirəm, onun fikirlərinə bağlı. Deməli, 1951-ci ildə, dekabrın 21-də Oil Daily qəzetində bir məqalə çap olmuşdu. Orada belə bir deyilirdi. Deyir, dünyanın dövlət xadimləri insanların planlarından və düşüncələrindən xəbisliyi qovmaq və onun yerini xeyrin tutmasını təmin etmək üçün neftin enerjisindən istifadə etməyə hələ başlamayıblar. O, xalqın rifahına qarşı yönəldilmiş şöhrətpərəslik niyyətlərinin atəşini daha tez söndürə bilərdi, nəinki onu alovlandırardı. Kibir günüzə gözəl belə ağıllı sözlər deyilib burada. Mən sizə bir şey deyim ki, bu neftin Azərbaycana bu xoşbəxtliyi, bədbəxtliyi barəsində çox danışmaq olar. Ancaq bir
dinləyici mesajlarında da o daha çox qabardılır.
Sizə bir konkret bir faktı deyim. Bilirsiniz ki, 1918-ci il mart qırxınlarını artıq qırxınları haqqında hamı məlumatlıdır. O da bu son illərdə, son 10-15 il ərzində, əvvəllər Sovet dövründə o barədə ümumiyyətlə danışılmazdı. Heç kəs bilməzdi ki, belə bir hadisələr baş verib. Ancaq çoxları elə bilir ki, bu adi bir qırğındır. Xeyr, bu belə olmuyor. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda oktyabr çevrilişi ki Moskvada şey Rusiyadakı oldu, Azərbaycanda demək olar ki hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Lenin Şamiyanı göndərdi bura. Nəriman Nərimanov yox, başqa birisini yox, məhz Şamiyanı. Nəyə görə? Çünki həmin o dövrdə 18-ci ildə Leninin ən böyük problemlərindən biri, daha doğrusu Rusiyanın ən böyük problemlərindən biri yanacaq qıtlığı məsələsi idi. Rusiyada yanacaq qıtlığı o dərəcədə çatmışdı ki,
şey
Rusiya sənayesi dayanmışdı, nəqliyyat dayanmışdı, qatarlar işləmirdi, acılıq, səfalət, belə deyiləsi bir olmayan belə bir faciə ilə özləşmişdilər. Yeganə neft mənbəyi də Bakı idi. Ancaq Rusiya hakimiyyətinin nəzərinə də çatmışdı ki, Bakıda, Azərbaycanda siyasi qüvvələr var və onlar Azərbaycanı müstəqil elan eləmək istəyirlər və Azərbaycanı deməli, müstəqil elan eləsələr, deməli, neft də olacaq onların deməli, istifadəsində. O da ki, Şamiyanı komissar göndərdilər və Bakı Sovetinin sədri. Şamiyanın da ki, bütün ətrafı əsasən ermənilərdən ibarət idi. Odur ki, deməli, bu ərazilərdən o zaman Bakı quberniyasının Şamiyan ki, rəhbərliyi edirdi, onun əlində idi, onun silahlı dəstələri də hamısı demək olar ki, ermənilərdən ibarət idi. Yürə, ruslar da vardı, başqaları da var idi, ancaq əsasən ermənilərdən ibarət idi. Və buranı ölü zonaya çevirmək lazım idi. İndi fikir verin ki, bu Bakıda başlandı. 12 minə yaxın Azərbaycan, Türk, müsəlman Bakıda qırıldı. Sonra bu hadisələr Qubada, şimal rayonlarında, ondan sonra ta Lənkərana qədər, Şamaxı, Göyçay, bütün o Şamaxı qəzasında, hamısında bu məsələlər baş verdi. Hamısı nəyə görə idi? Ki, neft üzərində nəzarəti ələ almaq. Deməli, o neftə görə minlərlə azərbaycanlı müsəlman burada qətli getirildi. Adı bu biri budur. Başqa şeylər də çox olub.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Kiçik bir ara verəcəyik, Nazım əlim. Sizə dincəliş vermək istəyirik. Sözü prodüserimizə vermək istəyirəm. Efir prodüserimizə Səadət Akif qızı. Görək Bakıda nələr olub deyəcək. Onun haqqında bizə məlumat versin. Siz də azca dincəlin.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bakıda yeni media erasının dəyərləri mövzusunda konfrans işə başlayıb. Avropa Yayımçıları Birliyi və Norveç İctimai Yayımçılarının maliyyə dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Avropa Yayın Birliyinin baş direktoru Ingrid Deltan jurnalist təcrübəsində söz azadlığı prinsipinin vacibliyi barədə danışıb. O qeyd edib ki, azad söz azad cəmiyyətin aparıcı elementidir. Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azərbaycan mətbuatının mövcud durumunu azad olmayan mətbuat kimi dəyərləndirməyin düzgün olmadığını söyləyib. O deyib ki, bu əsl ədalətsizlikdir. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri senzuraya məruz qalmır. İnformasiya əldə etmək üçün heç bir maneə yoxdur. Əlbəttə deyə bilmərik ki, Azərbaycan mətbuatı problemlərdən tam azaddır, Əli Həsənov deyir. ATƏT-in media üzrə keçmiş nümayəndəsi ekspert Miqloş Haraşdı ictimai televiziyanın yaradılmasını və parlamentdə jurnalist fəaliyyətinin dekriminalizasiyası və difamasiyası haqqında qanun layihəsinin müzakirə olunmasını müsbət hal kimi qeyd eləyib. Mətbuatdakı problemlərə toxunan Haraşdı bu sırada jurnalistlərin həbsdə olmasını qanunvericilikdəki boşluqları göstərib. Ekspert Azərbaycanda internetin lisensiyalaşdırılması haqqında olan məlumata malik olduğunu deyib və bildirib ki, bu addım azadlığın daha da məhdudlaşdırılmasına gətirə bilər. Buna cavab olaraq Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azərbaycan hökumətinin belə təkliflə çıxış etmədiyini bildirib. Bakının Buzovna qəsəbəsi istiqamətində sahilə yaxın ərazidə Xəzərdə şəxsi yaxda paslı borulara ilişib və yarıya qədər suya batıb. Yerli sakinlər Turan agentliyinə bildiriblər ki, yaxda 28-dən 29-una keçən gecə qaranlıqda sualtı dirəklərə vaxtilə burada olan körpünün dayaqlarına ilişib. Ekipajın gəmini yerindən tərpətmək cəhətləri nəticə verməyib, əksinə gəmi batmağa başlayıb. Sərnişinlər qayıqla yaxdanı tərk edə biliblər. Bahalı yaxdanın İtaliya istehsalı olduğu bildirilir. Finlandiyalı musiqiçi Nikita Yujanin Şəkidə ustad dərsləri keçib. Professor İpək Yolu 1-ci Beynəlxalq Festival çərçivəsində Şəki Musiqi Kollecinin tələbələrini məlumatlandırıb. Festival Alban məbədində Sarı Gəlin Norveç Azərbaycan ansamblının konserti ilə davam edib. Konsertdə ansamblın vokalçıları Norveçdən Liv Runestadter və Azərbaycandan Ehtiram Hüseynovda. Proqramda ansambl üzvləri festival iştirakçıları qarşısında Zabul Sega, Şüşdər, Bayatı Şiraz muğamlarını Sarı Gəlin Xalq Dansını qeyri-ənənəvi formada ifa ediblər. İyunun 29-da sonuncu tədbir Yuxarı Kərvansarayda Şəki və Bakı musiqi kollektivlərinin iştirakı ilə baş tutub, konsertdə Azərbaycan klassiklərinin əsərləri rəqslə ifa olunub.
Bəli, açıq havada da olmalıydı.
Bizim operalar ilə bağlıdır. Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illik yubileyi münasibətilə onun partituraları 7 cilddə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq nəşr olunacaq. Bu nəşri Heydər Əliyev fondu reallaşdırır. Bu barədə APIA Bəstəkarlar İttifaqının sədri xalq artisti Frəngiz Əzadə məlumat verib. O deyib ki, Üzeyir Hacıbəylinin 1916-cı ildə yazdığı Əsli və Kərəm operası indiyədək Azərbaycan dilində hazırlanmayıb. Onun sözlərinə görə əsəri müxtəlif mənbələrdən yığıb nəşr eləyəcəklər. Koroğlu operası isə Kiril əlifbası ilə nəşr olunub. Bu dəfə Latın qrafikasında çap olunacaq. Üzeyir Dünyası layihəsi çərçivəsində bəstəkarın anadan olduğu gün sentyabrın 18-də Üzeyir Hacıbəyli adına beynəlxalq festivalın keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
Bəli.
Rejissor Samir Kərimoğlu gözəl və nəhəng nağılının Azərbaycan variantını çəkməyə hazırlaşır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi əsasında musiqili film çəkiləcək. Rejissor Trend Life-a bildirib ki, film kompüter qrafikası ilə işlənəcək. Filmin bəstəkarı Vüqar Cəmalzadə, operatoru Nadir Mehdiyevdə. Baş rolları Yeni Ulduz teleşousunun iştirakçıları olan Murat Abdullayev və Aysel İbrahimova oynayacaq. Çəkilişlər İsmailıda və Bakıda çəkiləcək və filmin premyerasının dekabrda olması nəzərdə tutulur. Sonuncu xəbərimiz isə Fərhad Bədəlbəyli ilə bağlıdır. Azərbaycan bəstəkarı və piyanoçusu Fərhad Bədəlbəyli iyulun 15-də Londonda konsert verəcək. O, Kraliça Filarmoniyasının orkestrinə müşahidə ilə dünya klassiklərinin əsərlərini ifa edəcək. Sədə xanım, mənim xəbərlərim bu qədər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Səadət Akif qızı. Efir prodüserimiz bu həftə, əziz dinləyənlər, Azərbaycanın bir neçə tanınmış şəxsiyyətlərinin də doğum günüdür. Mən onları bir-bir sizə demək istəyirəm. İyunun 27-si xalq artisti Məlik Dadaşovun doğulduğu günüdür. Məlik Dadaşov 24-cü ildə Bakıda anadan olmuşdu. Aktyorluq sənətinin formalaşmasında rolu olan aktyorlardandı. Məlik Dadaşov həm teatr aktyoru kimi, həm də kino aktyoru kimi tanınmışdı Məlik müəllim. Onun Axırıncı Aşırım filmindəki Qəmlusu yəqin yadınızdadır. Bir də Ölülər filmindəki Şeyx Nəsrullahı hələ də sevilir, maraqla baxılır. Məlik Dadaşov 1996-cı ildə doğulduğu şəhərdə ilə Bakıdaca dünyasını dəyişdi. Və iyunun 28-i Azərbaycan teatrının və kinosunun daha bir əfsanə isminin Barat xanım Şəkinskayanın doğulan günü idi. 1914-cü ildə indi işğal altında olan Şuşada dünyaya gəlmişdi Barat xanım. Çox maraqlı, mürəkkəb, keşməkeşli bir həyat yaşamışdı. Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrünü öz həyatında, ata-anasının taleyində hiss edərək yaşamışdı və bu aktrisanın həyatının, taleyinin, yaratdığı obrazların gələcəkdə bizim verilişlərimizin birində dastan olacağına əminəm, bu çoxdan bu arzudayam. Barat xanım Şekspir obrazlarının məşhur ifaçılarından sayılırdı. Kinoda da yadda qalan obrazlar yaratmışdı. Onun O Olmasın Bu Olsun filmində yaratdığı Qulluqçu Sənəm obrazı yəqin ki xatırınızdadır. Və Azərbaycan poeziyasının ən kübar, ən zərif və gözəl şairlərindən olan Nigar xanım Rəfibəylinin dünən anadan olduğu günüdür. Dünən bu gözəl şairənin 97 yaşı tamam oldu əziz dinləyənlər. Nigar xanım 1913-cü ildə Gəncədə doğulmuşdu. Atası bilirsiniz yəqin ki Xudadad bəy Rəfibəyli idi. Xudadad bəy Avropada təhsil almış ziyalılardan idi, həkimdi, ilk Azərbaycan cərrahı idi. Cümhuriyyət dönəmində Gəncə valisi təyin olunmuşdu. Xudadad bəy və Sovetlərin gəlişindən, Bolşevik işğalından sonra tutulur və Nargin adasında güllələnir Xudadad bəy. Və təsəvvür eləyin ondan sonra Nigar xanımın həyatını, bundan sonrakı həyatını necə ola bilərdi? Xalq düşməninin qızı kimi hansı əziyyətlərdən, zülümlərdən keçdi Nigar xanım, sürgün təhlükələrindən aşdı və sonda Azərbaycanın ən zərif, ən məşhur şairlərindən birinə çevrilə bildi Nigar xanım. Onu da xatırladım ki, mütləq bunu deyirlər hər dəfə Nigar xanım haqqında danışanda. Nigar xanım Azərbaycanın ən böyük şairlərindən biri olan Rəsul Rzanın həyat yoldaşı idi və yazıçı Anarın anası idi. Və iyulun 3-ü Azərbaycanın ən məşhur şəxsiyyətlərindən biri olan Abbasqulağa Bakıxanovun doğulan günü olacaq. 1794-cü ildə Bakının Əmircan kəndində doğuldu Abbasqulağa. Atası Mirzə Məhəmməd Bakıxanlarının nəslindən idi. Ərəb fars dillərini bilirdi. Abbasqulağa klassik ədəbiyyatı gözəl bilirdi. İlahiyyatı dərindən bələd idi ilahiyyata. Rus ordusunda polkovnik rütbəsi almışdı. 1847-ci ildə Yaxın Şərqə səyahətə çıxır Abbasqulağa və yolda Məkkə ilə Mədinə arasında vəba xəstəliyindən vəfat edir. Qüdsüz təxəllüsü ilə şeirlər yazırdı. Çox gözəl şeirlər var Abbasqulağanın. Onun ən sevdiyim şeiri Fatma Tarşalır şeiridir. Çox məşhur şeirdir və gözəl şeirdir. Gülistan-ı İram əsəri var. Abbasqulağanın Azərbaycan tarixini əks etdirən əvəzsiz mənbə sayılır. Yəni ədəbiyyatımızın inkişafında ən böyük xidmətləri olan şəxsiyyətlərdən biri də Abbasqulağa. Onu da bu verilişdə anaq deyirəm. Can Bakı davam edir, Can Bakı davam edir. Bakı, neft Bakıya nə gətirdi sualına cavab axtarırıq. Bəlkə elə belə deyim, neft Bakıya xoşbəxtlik gətirdimi? Qonağımız tanımış kino rejissor, kino ssenarist Nazim Rıza İsrafiloğludur. Nazim əlim, bəlkə mesajlardan başlayayım deyirəm, sizə mesajlar gəlib. Amma yox, mesajları birazdan oxuyaram. Gəlin sizdən kitab haqqında soruşum. Bax, 3 hissəli kitab yazdınız, trilogiya. Birdən-birə. Lütfən məlumat verin o birinci, ikinci, üçüncü. Hansı hadisələr əks olunmuşdu bu trilogiyada?
Ən birinci kitabı Odlu Məmləkətdir. Burada mən çalışmışam Bakı neftinin lap qədim dövrlərdən ta ki əsrin müqaviləsi imzalına qədər ki bir zaman kəsimində olan hadisələri və onları işıqlandıram mən. Yəni, Bakı neftinin tarixi və onun ətrafında baş vermiş çox sayılı hadisələr. Dövrlər üzrə gəlir o. Bir də ki, deməli, bilirsiniz ki, Azərbaycan nefti, Bakı nefti ilə bağlı, deməli, xarici neft şirkətləri də o dövrdə hələ 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində əlaqədə olublar. Kitabda, deməli, Nobellərin fəaliyyəti də geniş əks olunub. Ancaq bu filmi, o Odlu Məmləkət filmi hazırlayanda, sonra kitabı hazırlayanda məndə belə bir fikrim belə gəldi ki, bu Nobellərin fəaliyyəti haqqında bir qədər geniş danışmaq lazımdır. Çünki Hacı Zeynalabdin Tağıyev nə dərəcədə Azərbaycan tarixində müsbət rol oynayıbsa, biz o Nobellərin də müsbət rolunu kənara qoya bilmərik. Çünki Nobellər ümumiyyətlə ziyalı ailəsi idi. Onlar elə belə biznesmen deyildir. Onlar ziyalı ailəsində alim idilər. Hamısı kimyaçı alimlər idi, nəsilliklə. Onlar Azərbaycan neft sənayesinə müəyyən mütərəqqi ideyalar gətirdilər. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda Xəzər dənizində tanker donanması yaratdılar. İlk dəfə olaraq tanker donanması. Sonra mədənlərdən nefti, deməli, neft emalı zavodlarından nəql eləmək üçün bunlar boru kəmərləri çəkdilər. Ancaq əvvəllər müxtəlif arabalarla daşınırdı. At arabasında, uzunqulaq arabasında, kim nəyi bazarıda onlara pul verirdilər həmin adamları. Ancaq bunlar kəmərlər çəkdilər. Və sonra, məsəl üçün, fəhlələr üçün müəyyən qəsəbələr saldılar. Yəni, Avropa, deməli, mədəniyyətini gətirdilər. İstehsalat mədəniyyətini gətirdilər. Ona görə mən fikirləşdim ki, bu Nobel mükafatı ki yaranıb 1995-ci ildə Nobelin onun haqqında bir film eləmək lazım olardı. O zaman deməli səfirlik yox idi, Norveç konsulluğu var idi burada, baş konsulluğu. Bir də ki, bu onların şirkəti var, statuyor. Onları mən inandırdım, başa saldım ki, bir belə bir şey çəkilməlidir. Nobel mükafatlarının verilməsi mərasimində. Orada Didot çətin məsələdir. Çünki ora düşmək, eləmək, o tamamilə başqa bir qurumdur. Dedim, hər halda olsa yaxşı olardı. Mən də çalışaram bunu, yaxşı üzə çıxardım mən. Bir neçə ay söhbətlərdən sonra nəhayət Norveçdən, Oslodan hə cavabı gəldi. Və mən deməli qrupamdan getdi, biz orada iki seriyalı film çəkdik. Norveç eskizləri. O seriyalardan biri Nobel sülh mükafatının verilməsi mərasiminə. Deməli, Azərbaycandan yeganə adamlar idik ki, tək Azərbaycanın yox, ümumiyyətli keçmiş SSR yeganə adamlar idik ki, biz orada film çəkdik. O film də burada ekranlarda getdi. uğur da kazandı. Həmin onu da biz, mən bu kitaba salmışam. Çünki həm film oldu, həm də ki, onu sonra mən işlədim, publistika kimi bu kitaba salmışam. Bu deməli, ümumi Azərbaycan neftin tarixidir. Mən bu kitabı işləyə-işləyə, orada bir fəsil gedir orada, müharibə, İkinci Cəhan Savaşı. Mən gördüm ki, o fəsildə mən yalnız ümumi danışa bilirəm mən. Çox dərinliyə gedə bilmirəm, çünki o kitabı imkan vermir. Bunu araşdırmaq lazımdır, çünki çoxlu ideyalar əmələ gəldi. Və nəhayət mən Neft Can Savaşı, İkinci Dünya Müharibəsində neft amilinə həsr olmuş kitab üzərində başladım işləməyə. Yəni, çoxlu yeni faktlar əmələ gəldi və Sovet İttifaqının Almaniya qarşı müharibəsində bizə həmişə çatırırlar ki, Rus Sovet ordusunun rəşadəti, Komünist Partiyası müdürlük rəhbərliyi, Stalin, bunlar hamısı birisiz ikinci dərəcəli, bəlkə də demək olmaz, orada çünki Azərbaycanlılar da iştirak edir. Ancaq Bakı nefti olmasaydı, Bakı nefti olmasaydı, o müharibədə 2 SSR olsun, 3 SSR olsun, heç nə edə bilməzdi. Çünki həmin o müharibədə 2 qüvvə üzrə dayanmışdı. Biri, misli görünməmiş dərəcədə neft ehtiyatlarına malik Sovet İttifaqı, digər tərəfdən isə neft ovuna çıxmış, neft ovuna çıxmış Almaniya. Almaniyanın Stalinqrad döyüşlərində Almaniya məğlubiyyətinin əsas səbəbi o döyüş vaxtı olmadı. Silahın çatışmazlığı, əskərlərin bacarısı olmadı, yox. Alman ordusu, Paulusun ordusu hərəkətsiz qalmışdı. Təyyarələri uçmurdu, tankları hərəkət eləmirdi, topları atəş açmırdı. Niyə? Çünki neft məhsulları yox idi. Buna təmin edə bilmirdilər. O kitabda bütün bu məsələləri mən geniş, hər tərəfli, özə bizdən yox, Almanların özlərinin o, deməli, mənbələrini əsaslanaraq və hətta Sovet deməli, o generalların, marşallarının, o memarların əsaslanaraq necə deyilə, zərrə-zərrə o fikirləri mən oradan toplaya bildim. Bu, faktik olaraq, üçüncü kitabdır. Bu üçüncü kitab biraz qabağa düşdü. Ancaq bunun əvvəli var idi. Çünki bu neftin, o, bayaqdı, siz mənə sual verdiniz. İşitmə, qızdırma funksiyasından gəlib hərbi siyasi amilə çevrilməsi prosesi var idi. Bu da bir müəyyən bir dövr əhatə elədi və gəldi çıxdı Birinci Dünya Müharibəsi və gün. Onu mən sonra yazdım. O isə lap təzə çıxıb bu. Neft qlobal münaqişələr mənbəyi.
Bəli, bəli.
Deməli, bütün bu hamısının ana xətti ondan ibarətdir ki, burada bayaq dediyim kimi neft başqa rol oynaya bilər. İnsanların səadətinə, xoşbəxtliyinə, dünya sivilizasiyasının inkişafına, deməli, ekologiyanın təmizlənməsinə, müxtəlif istehsala sahələrinin inkişafına, ancaq neft faktiki olaraq qlobal münaqişə mənbəyinə çevrilib. Və bu indi də davam edir. Və mən belə görürəm ki, hələ bundan sonra da hələ bir müddət bu məsələ hələ də davam edəcək. İndiki baş verən hadisələr, bu İran körfəzində, sonra bu yaxın və orta şərqdə və ilaxır.
Bəli, bəli. İndi mən mesajları oxumağa keçirəm. Siz məlumat verdiniz kitablarınız haqqında. Bizə yazırlar, yurtsevər yazır. Yazır ki, 19-cu əsr neft bumu Bakını necə tikirdisə, 21-ci əsr neft bumu eləcə də dağdır. Bax, bu yurtsevərin fikridir. Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bu suala bir mənalı cavab vermək olmaz. 19-cu əsrin 20-ci əsrin əvvəllərində düzdür. Bakı tikildi. Bakı, deməli, qısa bir müddət ərzində öz libasını dəyişdi. İndi fəxr elədiyimiz Bakı ki var, həmin o dövrdə tikilib. Deməli, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində ta ki, dünya müharibəsi başlanana qədər olan binalardır. O binalar haqqında mən çox danışmaq istəmirəm. O hamıya məlumdur, o İsmailiyyə vardır. Və doğrudan da Bakının siması formalaşdı. Buna da səbəb neft pulları idi. Çünki Bakı axan neft pulları özü ilə bərabər xaricdən arxitektorları və müxtəlif sənət adamlarını gətirirdi. Onların arasında avanturistlər də cürbəcürlər olurdu.
Yəni, axın böyüdü bütün dünyadan.
Hər cür, ancaq elə insanlar gəldi Bakıya ki, doğrudan da
amma
Bakıya
da gəldi.
Xidmət verdilər. Evet. Məsələn, Polşadan, Almaniyadan, İtaliyadan.
Necə arxitektorlar, memarlar
gəldilər. Onlar Azərbaycanın tarixini artıq bir hissəsidir. Onların adları Azərbaycan arxitekturasında və yaxud başqa incəsənət sahələrində danılmazdır. İndi də belə pullar gəlir. Bəlkə də indi əvvəlkindən də çox pul gəlir. Çünki miqyas etibarilə götürəndə indi, məsəl üçün təsəvvürün ki, 41-ci ildə, 41-ci ildə Bakı ömründə ən böyük neft, deməli, şey, ən çox nefti hasil eləmişdi. 23 milyon tona qədər.
Deməli, səbəb nə idi ki, məhz 41-ci ildə müharibənin başlanıldı?
Elə oldu ki, neft sənayesi elə inkişaf elədi ki, o həmin ildə, deməli, nefti hasilatı artmışdı. Artar da gəlmişdi. 40-da, 40-da 39-da artar da gəl, 41-də ən yüksək hasilat 41-ci ildə oldu.
Çox təəssüf.
Sonra isə yavaş-yavaş aşağı düşdü və o hasilatı biz yalnız 21-ci əsrdə nəyənki bərpa elədi və onu ötüb keçdik. Deməli, neft pulları da çox şükür. Neftin özü də baxalaşı bax indi. İndi bu neft pulları gəlir Azərbaycanda. Gəlir, Bakıda tikinti işləri aparılır, tikilir, çünki yollar çəkilir. Sözüm bunda yox. İndi burada iki tirəlik də var. Məsələn, nəzərə alaq ki, plansızlıq özünü göstərir. Məsələn, binalar tikilir, tax ki, çoxsunun arxitektura nöqteyi nəzərə, memarlıq nöqteyi nəzərə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu bina bax, burada da tikilə bilər, məsəl üçün.
Şəhər kənarında da tikilə bilər.
İstənilən yerdə tikilə bilər, yəni bu Bakını, bu binalar, necə deyim, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bakının öz quruluşuna uyğun gəlmir. Bakı amfiteatrdır. Bakının quruluşu çox unikal bir quruluşdur coğrafi nöqteyi nəzərdən. Dünyada buna bənzəri olan şəhərlər çox azdır. Məsələn, deyirlər, Niyapol, məsələn, Bakıya bənzəyir. İndi halbuki fakt olaraq onun o amfiteatrı
pozulub,
yoxdur. Düzdür, bir neçə belə yaxşı dəyərli binalar tikilib. Ancaq əsasən kör təbii ki, tikilir, nəzərə alınmır, perspektiv nədir? Mən düzdür, memar deyiləm, mən indi bunu... memarlıq nöqteyi nəzərindən səciyyələndirə bilmərəm.
Yəni, memarlar da bizim qonağımız olur, onlar da yeni fikirlədilər.
Ancaq mən belə özüm bir vizual olaraq baxanda görürəm ki, onlar Bakının quruluşuna uyğun binalar deyil. Və Bakının çox şeyini, çox məsələsini onlar pozublar. Ekologiya pozuluğu, məsələn, çoxlu miqdarda, məsəl üçün, minlərlə, 10 minlərlə bəlkə də ağaclar qırılıb, kəsilib. Bakıda bir ağacı yetişdirmək müşkül məsələdir, çox çətin məsələdir. Bakının iqlim şəraiti elədir, torpağı elədir ki, burada çətindir, suyu azdır. Məsəl üçün, ancaq onları qırmaq, bir ağacı qırmaq. Elə bil ki, bir ağacı qıranda bir insanı güllələyirsən, Ona görə mənə gəlir ki, Bakıya gələn bu neft pullarının daha səmərəli istifadə olunsa, Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birini çevrilə bilər. Ancaq bunun üçün istək də lazımdır, səy də lazımdır, bacarıq da lazımdır, istedad da lazımdır.
Fatimə yazır bizə Bakıdan ki, nə gətirib, amma bu xoşbəxtlik, bəli, gətirib yazır. Xoşbəxtlik gətirib, amma bu xoşbəxtlikdən, bu xoşbəxtlik bir neçə adama nəsib olub yazır. Biz isə bu xoşbəxtlikdən kənarda ac yalavac qalmışıq. Sualım belədir, sizə birbaşa ünvanlayır. Belə olan halda biz nə etməliyik ki, öz torpağımızın bu nimətindən bizə də pay düşsün, deyir Fatimə xanım.
Mən qısaca bir şey deyim ki, Azərbaycana gələn bu neft pullarının gətirdiyi xoşbəxtliyi o zaman qeyd eləmək olar ki, Azərbaycan əhalisi bütövlükdə götürəndə heç olmasa Norveç əhalisinin yaşayışının 50%-nə çatmış olsun. Hamılıqda birlikdə deyirəm, yəni dilənçi olmasın, kasıb olmasın, gündəli pulunu sahib səhəri gözləməsin, özə ki, böyük bir milyonerlərlə, milyarderlərlə adi insanlar arasında böyük bir fərq olmasın. Çünki bu, Azərbaycan xalqının sərvətidir. Bunu Allah verib bizə və bundan hamı bəhrələnməlidir. Məsələn, Ərəb ölkələrində, birisində, Küveyti filan, orada da, məsəl üçün, elə bir şeydir ki, orada, məsəl üçün, Norveçanlara əlbəttə müqayisə eləmək olmaz. Ancaq orada bizdəki olan o səfalət, dilənçilik, belə şeylər yoxdur orada. Orada hamı, məsəl üçün, hətta çətin işlərdə, ağır işlərdə kənardan gələn fəhlələr işləyirlər. Yerli cəmaat isə tamamilə başqa həyat tərzi keçir.
Aha, Gündüz Cəfərli bizə yazır Bakıdan ki, 9 yaşlı qızım məndən soruşdu, bu neftdən mənə ayrıca otaq, bir də kompüter alarsan mata deyib. Çaşıb qaldım və nə deyəcəyimi bilmədim. Onun anlaması üçün siz hansı cavab verərdiniz deyə sizdən soruşur.
Valla bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, uşağın
dedikləri... Tam təbiidir, yəni, ayrıca təbiidir. Otaq və kompüter istəyir, elə bir şey istəmir.
Bilirsiniz, mənə gəlir ki, Azərbaycan şəraitində indi.
Amma biz onu verə bilirik mi,
övladlarımıza? Bu, böyük bir problem deyil, qətiyyən böyük problem deyil. Təkcə o uşağa yox, onun kimi başqa 9 yaşında uşaqlara və hamısına da...
Hətta
bu,
19 yaşında uşaqlara ayrıca otaq və kompüter
hamısına,
verə bilirik.
Hamısında olmalıdır bu, çünki bu inkişafdır. Bu sabah həmin o uşaq... Mən sizə bir şey deyim ki, Deməli, hələ Sovet dövrü başlayanda Lenin vaxtında bir iqtisadçı olub. O hesablayır ki, deyib ki, deməli, pulsuz təhsil pullu təhsildən daha çox xeyir verir ölkəyə.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Vaxtımız artıq sona çatdı. Sağ olun, Nazim əlim. Neft Bakıya xoşbəxtlik gətirdi. Sualına cavab axtardıq. Əziz dinləyənlər, Can Bakıda qonağımız, tanımış kino rejissor, kino ssenarist Nazim Rıza İsrakilov oldu. Hər nə Can Bakı deyin.